Για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, έχουμε κοντά μας τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας, τον κύριο Τάσο Παπαζαχαρία. Καλώς ήρθατε.
Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Μινά.
Καλημέρα.
Καλημέρα και στους ακροάτες σας.
Λοιπόν, τρία χρόνια συγκυβέρνηση. Φαντάζομαι ότι αν σας το έλεγα πριν από 5-6 χρόνια, δεν θα το πιστεύατε ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει και να πρωταγωνιστεί, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Και πέσατε στα βαθιά, θα έλεγα, γιατί κάνατε πολλά πράγματα. Εγώ οφείλω να σας δώσω συγχαρητήρια, γιατί ως γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας, ως γραμματέας ενός πολιτικού κόμματος, θα έλεγα ότι το έχετε πάρει τόσο πατριωτικά, που αναλώνεστε πάρα πολλές ώρες την ημέρα στο να υπερασπιστείτε την κυβέρνηση, και σε πράγματα που αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να τα παρακολουθήσετε, δηλαδή όλα, γιατί βλέπω τα post που κάνετε στα social media και τις αναρτήσεις σας. Το παλεύετε όμως πολύ. Φαντάζομαι το χαίρεστε.
Και Δημήτρη, πρόσεξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι εμείς τότε πήραμε ένα ρίσκο, μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή αφήσαμε στην άκρη τις αριστερές μας ιδέες, το αριστερό μας πρόγραμμα, και είπαμε να πέσουμε πράγματι στα βαθιά, να κολυμπήσουμε για να βάλουμε πλάτη να σώσουμε τη χώρα. Και σε αυτή την απόφαση, όπως όλοι μας γνωρίζουμε, δεν μας ακολούθησε σημαντικό κομμάτι δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα στο στελεχικό δυναμικό. Ένα μεγάλο κομμάτι του στελεχικού δυναμικού Μινά δεν μας ακολούθησε και πέρασε και μάλιστα απέναντι, και έγιναν και οι χειρότεροι αντίπαλοι στο θέμα αυτό. Εμείς όμως βάλαμε το κεφάλι κάτω, σηκώσαμε τα μανίκια και είπαμε ότι θα αποδείξουμε ότι και στα δύσκολα η αριστερά είναι ικανή να τα βγάλει πέρα. Και ευτυχώς μετά από τόσα χρόνια, τρία χρόνια τώρα, όλα δείχνουν και απ' έξω από το εξωτερικό δηλαδή, αλλά και μέσα από το εσωτερικό, ότι δικαιωνόμαστε σε μεγάλο βαθμό. Η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά, και αυτό το μαρτυράνε τα στοιχεία που βγάζει η Ελστάτ, η ανεξάρτητη αρχή, δεν είναι κάτι που είναι όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, και λέει ότι οι καταθέσεις των ιδιωτών οι καταθέσεις ανεβήκανε κατά 2,5 δις μόνο το Δεκέμβριο, να έχουμε υπόψη μας. Ανεβήκανε μόνο το Δεκέμβριο. Έχουν ανεβεί όμως και...
Είναι από τα λεφτά που ήταν στα μπαούλα.
Από τα μπαούλα.
Πάντων, τώρα απ' έξω να φέρει κανείς λεφτά, λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει φέρει.
Έχουμε μεγάλη έκρηξη των εξαγωγών.
Ναι.
Έκρηξη των εξαγωγών. Έχουμε... αύξηση στη λαϊκή κατανάλωση, και αυτό δεν το λένε Δημήτρη Σιριζέη, αυτό το λένε στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κροκίδης και ο Μίχαλος, οι οποίοι είναι στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Τι είπανε? Ότι δούλεψε η αγορά, δουλεύει η αγορά, μακάρι να πηγαίνουμε έτσι και στη συνέχεια.
Δεν τους διέγραψε ακόμα ο Κυριάκος.
Δεν τους διέγραψε, γιατί είναι μια αλήθεια. Ο καθένας μας μπορεί να το είδε αυτό και στις γιορτές κλπ. Και προπαντός, και πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη μας, ότι έχουν πέσει τα spread, τα επιτόκια δανεισμού από την αγορά, έχουν πέσει σε ιστορικά επίπεδα, δηλαδή στα επίπεδα που δανειζόμασταν χρήματα από την αγορά το 2005, τότε που δεν είχε κανείς στο μυαλό του ότι υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να μπει στο τούνελ αυτό της κρίσης.
Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται, όλα δείχνουν πως θα βγούμε από την επιτροπή αυτού του είδους, από τα μνημόνια που με τους κουστούμάτους να έρχονται εδώ και να μας παρακολουθούν. Αυτό φαίνεται ότι θα τελειώσει. Ενδεχομένως θα τελειώσει γιατί τα πάμε καλά, ενδεχομένως και γιατί βαρέθηκαν να μας βλέπουν, ξέρω εγώ, μπορώ να το δω και έτσι.
Όχι, ότι τα πάμε καλά γι' αυτό.
Αλλά είναι αλήθεια ότι θα έχουμε, ότι οι πολίτες μάτωσαν, γιατί πραγματικά έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια με τους φόρους, έχουμε πληρώσει τα πάντα. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε τα πλεονάσματα αυτά, έστω και εικονικά αν θέλετε, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος δεν τα βγάζει πέρα, είναι στριμωγμένος στη γωνία και το ξέρετε καλά κι εσείς και όλοι. Το γεγονός ότι θα φύγει αυτού του είδους η Επιτροπία και θα ανακτήσουμε εν μέρη την αξιοπρέπειά μας είναι πολύ σημαντικό. Και πιστεύω ότι αυτό το αντιλαμβάνονται και οι πολίτες που μας ακούνε και ευρύτερα. Αλλά πιστεύω, ενώ τους ξένους ευρύτερα, πιστεύω όμως ότι ένα κομμάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το άγγιξε στα τρία αυτά χρόνια που κυβερνά και πιστεύω ότι έπρεπε να το αγγίξει είναι το κομμάτι της πολιτικής διαφθοράς και αν θέλετε και της πολιτικής του περιορισμού στο πολιτικό προσωπικό. Δηλαδή δεν άλλαξε το νόμο περί ευθύνης υπουργών και δεν έφεραν λεφτά αυτοί που έκλεψαν λεφτά. Είχαμε τα θαλασσοδάνεια, είδαμε τι έγινε εκείνο το καλοκαίρι, το προπέρσινο καλοκαίρι στη Βουλή, όπου μάθαμε πώς τα παίρνανε τα δάνεια συγκεκριμένοι επιχειρηματίες στα μέσα ενημέρωσης, τι δουλειά κάνανε την ξέραμε γιατί φαινότανε. Τα λεφτά δεν είχαμε μάθει πώς τα παίρνανε, το μάθαμε ευθαρσώς, πήγε μάλιστα ο Κουρίς, τους είπε με λεπτομέρειες. Γιατί δεν το πίεσε αυτό το κομμάτι ο ΣΥΡΙΖΑ? Το κομμάτι της διαφθοράς δηλαδή που αγγίζει το ηθικό μέρος δεν το έχει πάει στο βαθμό που θα θέλαν οι πολίτες.
Να σου πω Δημήτρη, να ξεκινήσουμε πρώτα από εκείνο το πολύ σημαντικό, το οποίο είναι σκάνδαλο μεγάλου μεγέθους, το ότι υπάρχει ακόμα ο νόμος περί μη ευθύνης υπουργών.
Περί μη ευθύνης,
περί μη ευθύνης υπουργών. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, οι ακροατές μας, πρέπει να το ξέρουν ότι αυτόν τον νόμο τον έφερε για πρώτη φορά και τον εφάρμοσε και τον πέρασε και στο Σύνταγμα η Χούντα. Αυτοί που λένε τώρα καθαρά χέρια κλπ. Αυτή τον έφερε στην πολιτική ζωή του τόπου μας και τον έβαλε και στο Σύνταγμα μέσα. Βέβαια υπάρχουν τεράστιες ευθύνες μετά τη Χούντα που οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το διατήρησαν, παρόλο που είχαν τροποποιήσει το Σύνταγμα τρεις φορές μέχρι τώρα, το διατήρησαν αυτό μέσα.
Ναι, αλήθεια είναι.
Τώρα όμως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαγγείλει ότι με την τροποποίηση του συντάγματος που θα γίνει και η οποία διαδικασία είναι σε διαβούλευση και μπορεί ο καθένας να πει τη γνώμη του. Το πρώτο που θα φροντίσει να ακυρώσει είναι αυτό, το περί μη ευθύνης υπουργών. Είναι αυτό το οποίο βάζει σε πειρασμό τους υπουργούς και βουτάνε το δάχτυλο στο μέλι.
Αλήθεια είναι. Ότι...
Τώρα, να πάμε τώρα σε έναν ξεχωριστά. Να πούμε ότι εχθές καταδικάστηκε ο Μιχελάκης, αυτός που έβγαινε μέχρι πριν από λίγο καιρό στα κανάλια και κούναγε το δάχτυλο.
Ο πρώην υπουργός εσωτερικών.
Μπράβο, και μας κούναγε το δάχτυλο με ένα ύφος δηλαδή το οποίο δεν μπορούσα πώς να το εξηγήσω. Από πού του έβγαινε την ώρα που είχαν χρεοκοπεί στην Ελλάδα να βγαίνει και να κουνάει το δάχτυλο. Και αυτός καταδικάστηκε για γνωστή υπόθεση που πήρε λεφτά.
Και με στέρηση.
Και με στέρηση των πολιτικών του δικαιώματων που πήρε λεφτά από την επιχειρηματία πάλι. Λοιπόν, έχουμε τον Παπασταύρο που τον είχε δεξί του χέρι ο Σαμαράς και που έλεγε μακάρι να είχαμε άλλους 10 Παπασταύρους. Το θυμάσαι αυτό?
Αν τους είχαμε άλλους 10,
άλλους 10 Παπασταύρους.
Θα το έλεγε κατά άλλη έννοια φαντάζομαι. Όχι στην έννοια του.
Αυτός παραπέμπεται στη δικαιοσύνη. Ναι. Διότι του βρήκανε στη λίστα Λαγκάρτ κάποια χρήματα τα οποία δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει. Μετά έχουμε τον Παπαντονίου. Έχουμε τον
Παπαντονίου, ο οποίος ακόμα δεν έχει προχωρήσει η υπόθεση, αλλά θα προχωρήσει.
Θα προχωρήσει.
Ναι. Γιατί έχει...
Έχουμε τον άλλο, τον Υπουργό Συγκοινωνίων, τον Μαντέλη. Θυμάστε τι γίνεται, τι να πρωτοθυμηθώ.
Καλά, αυτή η κυβέρνηση τότε ήταν.
Και έχουμε και σε εξέλιξη. Έχουμε σε εξέλιξη την ανακριτική επιτροπή που έχει συσταθεί στη Βουλή και εξετάζει το μέγα σκάνδαλο του Κελπνό και του Ερίκου Ντινάν. Όλα τα όσα γίνονταν στην υγεία, η οποία γίνονταν πάρτι εκεί πέρα και καταχρεώσανε δηλαδή το κράτος με τον πρωταγωνιστή τον Άδωνη τον Γεωργιάδη που φωνάζει τώρα πιο πολύ από όλους. Και ξέρεις τι λέει μια παροιμία. Αυτός που φωνάζει πολύ κάτι θέλει να κρύψει.
Αυτός πάντως γεγονός είναι ότι έχει μια έπαρση φοβερή και του βγαίνει αυτό το πράγμα, η κόντρα δηλαδή την προσδοκά.
Ωραία, αυτό εκτιμώ, αλλά μεθόδευσε αλλά... όμως να χρεοκοπηθεί.
Να θα δούμε τι θα βγάλει η Επιτροπή.
Τον Ερίκο Ντινάν που ήταν μέσα και ο άντρας της Φοφός, μην τα ξεχνάμε αυτά. Ο άντρας της γεννηματά που ήταν μέσα εκεί πέρα.
Στο... Άρα πιστεύετε ότι γι' αυτό.
Είχε διοριστεί ο δοντογιατρός στο Ερίκος Ντινάν, έπαιρνε το μισθό του 2.500 από το νοσοκομείο και δεν πάταγε καθόλου, ήταν στο δικό του ιατρείο. Όλα αυτά λοιπόν είναι σε διαδικασία διερεύνησης και θα παραπεμφθούν οι πάντες, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Οι πάντες όσο ψηλά και αν βρίσκονται θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη.
Άρα θα περιμένουμε και νομοθετικές πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα που θα αναλάβει η κυβέρνηση στο κομμάτι αυτό περί ευθύνης υπουργών, γιατί αυτό είναι σκανδαλώδες.
Ναι.
Το δεν έχει... μπορούν να παραγράφονται τα πάντα
το έχει...
μετά από μια εκλογική περίοδο.
Ακριβώς, είναι σκάνδαλο.
Μπορεί να είναι και μια ημέρα εκλογική περίοδο, γιατί το ζήσαμε και αυτό το 12, όπου για μια μέρα η Βουλή άνοιξε,
μπράβο,
έκλεισε και ήταν μια κοινοβουλευτική περίοδο.
Περίοδο για να απαλλαχτούν από ευθύνες οι υπουργοί που είχαν χρηματίσει. Λοιπόν, έχω ακούσει με τα ίδια μου τα αυτιά τον Πρωθυπουργό που λέει ότι οι πάντες θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Και πιστεύω ότι θα γίνει αυτό πράξη, διότι και ο Κοντονής προχτές, το έχεις υπόψη σου, ότι διέταξε εδώ μέσα στο δικαστικό σώμα, διότι έχουν 17 μήνες, άκουσε Δημήτρη τι γίνεται, 17 μήνες να καθαρογράψουν την καταδικαστική απόφαση του εφετείου κακουργημάτων του Πειραιά για το Μαρινάκι. Λοιπόν, 17 μήνες το έχουν.
Δεν προλαβαίνουν, έχουν πολλή δουλειά, ναι, μάλλον, γι' αυτό δεν
το καταλαβαίνω, έτσι.
Για το Μαρινάκι θα αντιγράφανε το σωρίο.
17 μήνες καθυστερούν να καθαρογράψουν μια απόφαση του εφετείου Πειραιά. Λοιπόν, και παρενέβη ο Κοντονής και όπως παρενέβη και αν θυμάστε και με την υπόθεση του Βιενόπουλου που βγήκανε στα κεραμίδια Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και φωνάζανε ότι αυτά που κάνει ο Κοντονής είναι ή ο Παπαγγελόπουλος ότι είναι παρεμβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης, mm-hmm, και ξέρεις πώς το θεωρούν αυτό το έργο της δικαιοσύνης οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, να κουκουλωθούνε τα πάντα. Αυτό θεωρούν έργο. Αλλά εμείς όμως αυτό δεν θα το επιτρέψουμε.
Πριν πάμε σε τοπικά ζητήματα, γιατί έχουμε και πολλά τοπικά, θα τα πάμε μετά τις διαφημίσεις, θέλω ένα σχόλιο για το κομμάτι του σκοπιανού ζητήματος, διότι φαίνεται ότι η κυβέρνηση διαπραγματεύεται, ενημέρωσε τους αρχηγούς, πολιτικούς αρχηγούς και τον πρόεδρο. Υπάρχει μια... αναστάτωσε το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω που θα βγει. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει με αυτή την ιστορία? Θα κλείσει το θέμα? Πρέπει να κλείσει το θέμα? Γιατί φαίνεται ότι... Και θέλω και να σχολείω τα συλλαλητήρια. Γιατί μεθαύριο θα έχει συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 4 του μήνα. Και από εδώ θα φύγει πολλοί κόσμος. Είδα το ΚΤΕΛ βάζει δρομολόγια πολλά και τα λοιπά. Εντάξει, είναι και με καλά κάνει, γιατί θα ταξιδέψει πολλοί κόσμος. Εταιρεία είναι να βγάλει χρήματα, είναι καλό.
Λοιπόν, να πω,
αλλά πώς τα βλέπετε τα πράγματα εκεί?
Να σου πω, καταρχήν θα πρέπει με πολύ πολύ έτσι ησυχία, ηρεμία. Καταρχήν είναι μεγάλο σύμβουλο, σημαντικό σύμβουλο η ηρεμία. Να πούμε ότι σε αυτά τα 25 χρόνια που έχει μείνει το θέμα των Σκοπίων έχει Άλυτο. Μείνει παγωμένο. Έχει μείνει παγωμένο, έτσι.
Ναι.
25 ολόκληρα χρόνια. Τι έγινε μηνά σε αυτά τα 25 χρόνια? 140 κράτη από του ΟΗΕ που είναι γραμμένα στον ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το κράτος αυτό με το όνομα Σκέτο Μακεδονία.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, τι δείχνει δηλαδή η ζωή? Η ζωή δείχνει...
Βεβαίως αυτοί δεν τους ενδιαφέρει οι άλλοι τι κάνουν. Τους ενδιαφέρει και καίγονται εμείς θα κάνουμε. Και αυτό είναι λογικό.
Ωραία, τι δείχνει?
Αν τους αναγνωρίσουμε ή όχι.
Ο Δημήτρη επέτρεψε μου εδώ πέρα. Mm-hmm. Εάν εμείς τώρα το αφήσουμε κι εμείς, έτσι. Mm-hmm. Για να μην στεναχωρέσουμε κανέναν. Τι θα γίνει? Μέρα με την ημέρα θα αναγνωριστεί από όλους σαν σκέτο Μακεδονία. Και όσον αφορά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, μπορεί να τους βάλουν σαν συνεργαζόμενους και να γίνεται η δουλειά όμορφα και ωραία και κανένας να μην μπορεί να πει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς τι λέμε, αφού καταρχήν 50 χρόνια είχαμε αναγνωρίσει και είχαμε αποδεχτεί το σύνταγμα της Ιουγκοσλαβίας, το είχαμε αποδεχτεί και μέσα το σύνταγμα έλεγε ότι μεταξύ των άλλων κρατών που αποτελούν την ομόσπονδη δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας υπάρχει και το κράτος της Μακεδονίας. Αυτό το αναγνωρίσαμε εμείς το 1953, Μινάκια Δημήτρη, και μάλιστα έλεγε ότι το Σύνταγμα έλεγε ότι όποιος από αυτά οι κάτοικοι αυτών των κρατών με δημοψήφισμα μπορούν να αποφασίσουν ελεύθερα την απόσχησή τους από την ομόσπονδη δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας. Ήρθαν λοιπόν οι εξελίξεις, πέρασαν τα χρόνια, έγινε το δημοψήφισμα και το κράτος αυτό αποσχίστηκε από τον κορμό της Ιουγκοσλαβίας. Και έρχονται τώρα εμείς, ενώ το είχαμε αναγνωρίσει από το 1953 και λέμε όχι, δεν θέλουμε να λέγεται Μακεδονία. Μα πώς να λέγεται αφού τόσα χρόνια λεγόταν Μακεδονία. Και άρχισαν τώρα
οι ευθύνες είναι δικές μας, είναι σίγουρο.
Έτσι, πράγμα.
Αλλά από εκεί και ύστερα
συγγνώμη,
είναι άσχημο να πιστεύουν, οι ίδιοι δεν πιστεύουν ότι είναι, είναι Έλληνες, γιατί η Μακεδονία προφανώς είναι ελληνική και το ξέρουν. Άλλωστε ιστορικά, και είχε ένα πολύ ωραίο εχθές άρθρο η Καθημερινή, μια ιστορική ανάλυση βάθος χρόνων, ναι, όπου έλεγε τον κράτος των Μακεδόνων που ήταν και ήταν και στην Αδριανούπολη μια περίοδο πρωτεύουσα της Μακεδονίας, μια περίοδο ήταν η Αδριανούπολη. Αλλά το ότι έχουν καπηλευθεί την ιστορία, ότι έχουν κάνει τόσα πράγματα εκεί, προφανώς είναι πρόβλημα. Είναι αλήθεια ότι οι ίδιοι πιστεύουν ότι είναι Σλάβοι, οι Αλβανοί, το λένε άλλωστε και γι' αυτό και τσακώνονται μεταξύ τους εκεί πέρα μέσα και δεν ξέρω και αν θα υπάρχει αυτό το κράτος τα επόμενα χρόνια, εάν ασχέτως του ονόματος, αν συμφωνήσουμε ή όχι, υπάρχει μια φοβερή αντιπαλότητα μεταξύ τους και δεν ξέρω αν θα προσαρτηθούν στο Κόσοβο, ένα κομμάτι πάει προς το Κόσοβο και ένα άλλο προς την Αλβανία, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει. Η αλήθεια είναι πάντως ότι εμείς έχουμε ευθύνες.
Μεγάλες ευθύνες και
ως χώρα. Το πολιτικό προσωπικό τεράστιες ευθύνες. Αλλά μη μπορούμε να περισσώσουμε τίποτα, γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι μετά από τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου και την ενημέρωση που έγινε και όλα αυτά τα οποία έχει κάνει το πολιτικό προσωπικό, μπαίνω στη διαδικασία να σκεφτώ τι μπορούμε να περισσώσουμε. Γιατί ο αλυτρωτισμός πρέπει να τελειώνει.
Ακριβώς.
Δεν μπορεί να υπάρχει άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου στην πλατεία,
όχι,
ούτε να λένε ότι θα κατέβουν στη Μακεδονία του Αιγαίου, ούτε θα πάνε στη Λάρισα, ούτε θα.
Λοιπόν, άκου Δημήτρη.
Και βεβαίως και με το όνομα πρέπει να βρούμε λύση.
Σε όλα τα κράτη υπάρχουν οι εθνικιστές, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν αλυτρωτικές βλέψεις. Και εδώ μέσα στην Ελλάδα.
Ναι, αλλά αυτό είναι το συνταγμά
του.
Θα το πω τώρα, θα το πω. Είναι σε όλους υπάρχουν τέτοιες τάσεις. Και εδώ μέσα στην Ελλάδα δυνάμεις οι οποίες μιλάνε για την Κωνσταντινούπολη,
ναι,
και μιλάνε για χίλια δύο πράγματα. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να ξέρουμε. Εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι η Μακεδονία είναι γεωγραφική περιοχή. Και όπως τώρα παραδεχόμαστε και δεν δημιουργείται κανένας θόρυβος ότι η Θράκη, παραδείγματος χάρη, είναι χωρισμένη στη Δυτική Θράκη που είναι δικιά μας,
ναι,
και στην Ανατολική Θράκη που είναι της Τουρκίας.
Mm.
Να πάρουμε τη Βόρειο Ήπειρο που ανήκει στην Αλβανία και η άλλη είναι στην Ελλάδα η Ήπειρος. Λοιπόν, έτσι και η Μακεδονία είναι μια γεωγραφική περιοχή την οποία την απελευθέρωσαν στους Βαλκανικούς πολέμους τρία έθνη. Απελευθέρωσε ένα κομμάτι η Ελλάδα, αυτό που είναι δικό μας. Απελευθέρωσε ένα κομμάτι η Σερβία, αυτό που τελικά εντάχθηκε στη Ιουγκοσλαβία και τώρα λέγεται Σκόπια. Και υπάρχει ένα κομμάτι στην Βουλγαρία. Το ξέρετε ότι υπάρχει κομμάτι στη Βουλγαρία. Με πρωτεύουσα το Πιρίν.
Ναι.
Λοιπόν,
βέβαια.
Άρα λοιπόν, προς τι αυτός ο καυγάς, αυτή η φασαρία από την.
Αντιλαμβάνεστε προς τι ο καυγάς.
Ναι, τώρα
λένε πράγματα τα οποία δεν στέκονται ιστορικά.
Σωστά.
Οι Σλάβοι με τον Μέγα Αλέξανδρο και τη Μακεδονία δεν έχουν καμία σχέση.
Ακούστε.
Εντάξει, τώρα μην το.
Ο Μέγας Αλέξανδρος κυριάρχησε σε ένα βαθμό και δεν μπορούμε να τον επικαλούμαστε γιατί θα πρέπει να διεκδικήσουμε μέχρι την Ινδία.
Δεν τον επικαλούμαστε.
Να τελειώσω. Θα έπρεπε λοιπόν και οι Ρωμαίοι να πούνε ότι ξέρετε κάτι, έχουμε και εμείς τη μισή Ευρώπη. Είχαν κατακτήσει επί Κέσσαρα. Επί Ιούλιο Κέσσαρα είχαν κατακτήσει.
Και τη Μέση Ανατολή.
Λοιπόν, και τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Οι Τούρκοι πάλι υπήρξε διάστημα που είχαν κυριαρχήσει στην άλλη μισή Ευρώπη.
Μα τώρα γιατί τα λέτε αυτά τώρα. Έχει η Ελλάδα επεκτατική πολιτική για ένα θέμα. Δεν έχει.
Ναι, μα ξέρεις τι λέμε εμείς τώρα.
Τι λέμε.
Εμείς λέμε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική.
Ζητάμε εμείς τα εδάφη των Σκοπίων.
Εμείς λέμε ότι είναι ελληνική. Αλλά δεν έχουμε.
Γεωγραφικά το λέμε.
Όχι, δεν το λέμε αυτό. Δεν λέμε αυτό.
Εμείς λέμε, το λέμε. Γεωγραφικά είναι κομμάτι η Μακεδονία.
Η κυβέρνηση το λέει αυτό. Η κυβέρνηση το λέει αυτό. Τα συνθήματα που ακούγονται στα συλλαλητήρια και δώστε σημασία αν θα γίνει το συλλαλητήριο μεθαύριο τις 4 Φλεβάρι, τι λένε. Ότι η Μακεδονία είναι ελληνική.
Εγώ άκουσα
δεν
το...
λένε ότι,
ένα λεπτό.
Δεν λένε ότι μη μας πειράξετε την ελληνική Μακεδονία. Γιατί η Μακεδονία είναι χωρισμένη στα τρία.
Ένα λεπτό. Οι κάτοικοι που ζουν εκεί... Καταρχήν δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος, γιατί τα λένε αυτοί. Αυτοί λένε αυτά που λέτε εσείς, καπηλεύονται την ιστορία, η ιστορία του Μέγα Αλέξανδρου, ο Μέγας Αλέξανδρος, στην αρχαία Ελλάδα, μισό λεπτό, όχι άλλο θέλω να πω, στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε η πόλη κράτος της Σπάρτης, η πόλη κράτος των Αθηνών, η πόλη κράτος των Θηβαίων, των Μακεδόνων κτλ. Και μαλώναμε και μεταξύ μας οι Έλληνες. Λοιπόν, γιατί εκεί στη Χερόνια έχει δοθεί μια τεράστια μάχη.
Άμα διαβάσεις το Φιλιππικό του Δημοσθένη, ο οποίος μιλάει για υπεράσπιση της πατρίδας μας και όλα τα σχετικά από τον κίνδυνο των Μακεδόνων.
Λοιπόν
μην πάμε πίσω.
Όχι, άλλο θέλω να πω, όχι, άλλο θέλω να πω. Ότι υπήρχαν οι πόλεις κράτη και υπήρχαν και αυτοί. Μακεδονικό έθνος δεν υπήρχε. Υπήρχε ποτέ.
Ναι.
Υπήρχε η Μακεδονία, ένα κομμάτι πράγματι είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα άλλο. Αυτοί που κατοικούν σήμερα εκεί, και το λένε οι ίδιοι, δεν το λέμε εμείς, δεν είναι Μακεδόνες, δεν είναι Έλληνες, γιατί Έλληνες και Μακεδόνες είναι ταυτόσιμες έννοιες. Όπως Πελοποννήσιοι και Έλληνες είναι ταυτόσιμη έννοια. Αυτοί λοιπόν είναι Σλάβοι, κατά κύριο λόγο, και Αλβανοί που κατοικούν στην περιοχή.
Μα και οι Αλβανοί είναι ξεκάθαροι, δεν θέλουν.
Και δεν το αποδέχονται οι Αλβανοί, θέλουν να αποσχιστούν κιόλας, γιατί έχουν και τάσεις τέτοιες τώρα. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να φύγει ο αλυτρωτισμός, γιατί αυτοί θέλουν να κατέβουν προς τα κάτω. Αυτοί λένε ότι έχουν φτιάξει και διδάσκονται τα παιδιά τους μία ιστορία η οποία δεν έχει βάση.
Κατανοητό. Τώρα τι λέει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει σε αντίθεση με αυτά που λένε στα συλλαλητήρια, γιατί στα συλλαλητήρια υπάρχει αλυτρωτισμός έντονος. Και σου το είπα. Όταν λένε η Μακεδονία είναι ελληνική, δεν λένε ότι μη μας πειράξετε την ελληνική Μακεδονία.
Ένα λεπτό. Έτσι, αυτοί λένε
να το
εξής
διευκρινίσουμε αυτό.
Αυτοί λένε, γιατί άκουσα εγώ. Εμείς λέει θέλουμε να ζουν εκεί.
Όχι, δεν λένε αυτό τα συλλαλητήρια.
Μιλάμε
για τα συλλαλητήρια. Τα συλλαλητήρια είναι καθαρά.
Εγώ πιστεύω...
Από πού προκύπτει ότι το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης καλεί την Ελλάδα να κάνει πόλεμο για να πάει να κατακτήσει τα εδάφη του Σκοπίων. Δεν λέει τώρα τέτοιο πράγμα. Αυτό το διαβάζετε εσύ. Γιατί σας βολεύει έτσι.
Περίμενε, χρυσό μου παιδί. Όχι, δεν έτσι. Τώρα να μην βγάλουμε εδώ πέρα τα εθνικιστικά μας.
Ποια εθνικιστικά.
Όχι, δεν βγάλουμε εθνικιστικά.
Να κολλήσουμε τα μπέλα στο ένα στον άλλον. Δεν πάει έτσι όμως.
Εδώ υπάρχει μεγάλο σύνθημα, κυρίαρχο σύνθημα, που λέει ότι η Μακεδονία είναι ελληνική.
Προφανέστατα.
Μα δεν λέει ότι ξέρει κάτι. Ότι το κομμάτι αυτό που ανήκει στην Ελλάδα να μην μας το πειράξει κανένας.
Λέει αυτό που σας
δεν
είπα.
Το λέει.
Όχι, άλλο
λέει. Η Μακεδονία λέει, και όταν λέμε Μακεδονία, λέμε και τη Μακεδονία που είναι στα Σκόπια και τη Μακεδονία που λέμε και στη Βουλγαρία. Άρα λοιπόν.
Όχι,
άρα,
αν ρωτήσετε τους Βουλγαρούς και δείτε πρόσφατα ρεπορτάζ βουλγαρικών τηλεοράσεων, θα δείτε ότι οι Βούλγαροι είναι έξω φρενών με τους Σκοπιανούς για αυτό το οποίο λένε. Εμείς μιλάμε.
Να μην μαλώσουμε τώρα εδώ πέρα.
Μα δεν μαλώνουμε.
Εγώ τι λέω. Εγώ λέω έναν από αυτόν που θα πάει μεθαύριο στο συλλαλητήριο, καλέστε τον εδώ πέρα και πέστε του κι αυτού ότι όταν λες η Μακεδονία είναι ελληνική, τι εννοείς?
Εννοεί, σας το λέω εγώ.
Τι?
Εννοεί ότι η Μακεδονία δεν μπορεί να την παραδώσουμε το όνομα αμαχητή σε αυτούς επάνω. Πρέπει να φύγει.
Ένα λεπτό. Το όνομα το παραδώσαμε από το 1953. Το όνομα.
Νομίζω ότι αργότερα το παραδώσαμε.
Και τώρα που λέγεται. Τι λέγεται. Πώς λέγεται.
Ένα λεπτό.
Περίμενε, κάτσε λίγο.
Να φύγει ο αϊπρωτισμός.
Θέλω λίγο να με ακούσεις αυτό το πράγμα. Αυτό το όνομα που το δεχτήκαμε και λέμε και κυκλοφορεί και στον ΟΗΕ και σε όλους
τους φύρομους.
Το φύρομ. Τι λέει, πες μου τι λέει.
Αυτό, μα αυτό λέω ότι έχει ξεπληθεί το όνομα.
Ξέρεις τι λέει αυτό.
Ξέρω τι λέει.
Ότι είναι η πρώην δημοκρατία της Μακεδονίας. Πρόσεξε να δεις.
Συμφωνώ και σας. Άρα, λέω λοιπόν, το εξής. Ότι...
Τι λέει τώρα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας λέει ότι το 1953 την αναγνωρίσαμε και τη Μακεδονία. Τώρα την έχουν αναγνωρίσει 140 κράτη σκέτη Μακεδονία. Εμείς με το φύρομ παραδεχόμαστε ότι την
αυτό
Μακεδονία
κάνουμε, συμφωνώ.
Και λέμε όλα αυτά λοιπόν να τα κατοχυρώσουμε, να τα βάλουμε στην άκρη και να πούμε ότι ο καθένας έχει κομμάτι της Μακεδονίας, δεν επιδιώκει να πάρει το άλλο κομμάτι κανένας.
Εκεί πάμε. Αυτό τα συλλαλητήρια, ξέρετε τι λένε.
Αυτό λέει ο
Τσίπρας. Τα συλλαλητήρια ένα κομμάτι... Εγώ θεωρώ ότι τα συλλαλητήρια βοηθούν την διαπραγμάτευση που κάνει ο Κοτζιάς.
Δεν τη βοηθούν διότι... καθόλου. Ένα λεπτό. Γιατί και από εκεί γίνονται οι συλλαλητήρια.
Δεν είναι το ίδιο. Να σας πω γιατί. Γιατί
έκαναν και από εκεί συλλαλητήρια.
Βοηθούν και λένε... τη διαπραγμάτευση.
Είναι εναντίον του ΖΑΕΦ που προχωράει σε διαπραγμάτευση.
Οι εθνικιστές. Βοηθούν.
Α, οι εθνικιστές. Εδώ πέρα τι είναι εδώ πέρα.
Γιατί πιστεύετε ότι ήταν.
Εθνικιστές κατέβηκαν στη Θεσσαλονίκη.
Η Καϊλή είναι εθνικίστρια που πήγε. Λέω την Καϊλή επίτηδε.
Οι οργανωτές είναι εθνικιστές και μάλιστα...
Εγώ δεν του θέλω να τους χαρακτηρίσω εθνικιστές, γιατί δεν θέλω να τους παραδώσω τον
εθνικισμό. Ρώτα το Φράγκο αυτόν τον αρχιστράτηγο, τι ήταν αυτός, στρατηγός.
Αυτόν που βράβησε ο Πολάκης.
Το Φράγκο.
Τον έχετε βραβεύσει
και εσείς. Τον έχει βραβεύσει ο Πολάκης αυτόν.
Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Πολάκης. Αλλά... Μου διαφεύγει αν τον βράβευσε.
Τον έχει βραβεύσει ο Δήμαρχος. Αλλά δεν θέλω να πω στη διαδικασία.
Σημασία έχει αυτός ο άνθρωπος. Τι λέει.
Αυτός λέει, ναι. Αυτός λέει, γιατί τον άκουσα μετά το συλλαλητήριο, ναι, να μιλάει στο Έψιλον και λέει εμείς δεν θέλουμε να υπάρχουν εκεί το κράτος των Σκοπίων, εμείς ως Έλληνες το στηρίζουμε οικονομικά γιατί έχουν ανοίξει επιχειρήσεις επάνω και τα λοιπά, όμως δεν μπορεί να διδάσκονται τα παιδιά τους ότι η πρωτεύουσά μας είναι η Μακεδονία.
Αυτό το λέει και η κυβέρνηση αυτό. Η κυβέρνηση λέει ότι θα προχωρήσουμε σε συμφωνία με τροποποίηση του συντάγματος, να παρνηθούν.
Το δέχονται αυτό.
Θα δούμε.
Κάνανε 6 ώρες.
Δεν θα το δεχτούν.
Θα δούμε.
Δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτούν.
Μην το προδιαγράφετε.
Αυτή λέω δεν θα το δεχτούν.
Βρε μάνα μου, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Ούτε ακούσαμε εδώ πέρα οι άνθρωποι.
Εμείς είδαμε εδώ το εξής.
Κάνανε συμβούλιο αρχηγών των κομμάτων. Και δεν βγήκε τίποτα στη δημοσιότητα.
Από εκεί.
Από εκεί.
Λοιπόν, από εδώ βγήκε όμως.
Από εδώ έχουμε αυτή την αρρώστια.
Έχουμε την αρρώστια η οποία όμως καταδεικνύει και κάτι.
Έχουμε αυτή
καταδεικνύει
την
ότι το ζήτημα
όλα,
του ονόματος.
Ναι.
Το ζήτημα του ονόματος έχει τελειώσει. Ωραία. Εν μέρη. Γιατί το έχουν υπογράψει.
Έτσι.
Και η διαπραγμάτευση δεν ξεκινάει από το μηδέν. Άρα ο Κοτζιάς δεν μπορεί να πάει και να πει εγώ ξεκινάω από το μηδέν, ξεκινάει από το σημείο αυτό και προχωράει, ξέρετε γιατί, διότι βγήκαν στη φόρα τι έγινε το 8.
Αποτελεί εθνικό τέτοιο
ζήτημα,
εθνικό στόχο. Έχει αποφασιστεί από το 2008 να δεχτούμε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό της Μακεδονίας.
Και παλαιότερα Σκοπίο. Θα έλεγα εγώ ότι λοιπόν, έχει γίνει
έτσι,
αυτό. Αλλά...
Λοιπόν, το σιγά είναι... σιγά τώρα, πρόσεξα, σιγά σιγά αυτό το πράγμα εκτονώνεται. Υπάρχει αυτή η ανακατοσούρα από όλες αυτές τις περίεργες δυνάμεις, οι οποίες οι πιο πολλές είναι από το εξωτερικό και δεν ξέρω τώρα τι ρόλο θέλουν να παίξουν, προκειμένου θέλουν να ανακατώσουν τα πράγματα μέσα στην Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης δυστυχώς άγεται και φέρεται και μάλιστα στη συνάντηση μηνά με το Τσίπρα δεν ήθελε να ακουστεί, δεν έβαλε ήχο με δική του αίτηση, δικό του αίτημα.
Δεν πειάζεται, βγήκε έξω
ξέρετε
ο
γιατί,
Λεβέντης ξέρετε και
γιατί,
έβγαλε ήχο
ξέρετε γιατί,
για όλα.
Γιατί όμως το έκανε αυτό ο Μητσοτάκης, γιατί μέσα με τον Τσίπρα λέει ότι ναι σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και έξω στα συλλαλητήρια αφήν να πλανάτε ότι τα υποστηρίζει. Η Μακεδονία είναι ελληνική.
Μα πώς το υποστηρίζει, Βούρα. Έχει την υπογραφή της...
Της αδερφής του. Της αδερφής του, η αδερφή του διαχώρισε τη θέση της. Και είπε ότι εγώ στα συλλαλητήρια δεν πάω. Διότι αυτά κρύβουν μέσα.
Καλά, πάει, δεν πάει, είναι το λιγότερο
εγώ αυτή. Λέω τώρα τι συμβαίνει. Λέω τι συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία, λέω. Τέλος πάντων.
Η Νέα Δημοκρατία έχει σοβαρό πρόβλημα πάντα.
Τα άλλα τα κόμματα που είναι πιο νυφάλια, σκέπτονται πιο νυφάλια, και οι γεννηματά και ο Θεοδωράκης και το ΚΚΕ. Είπαν, ναι,
άρα θεωρείτε ότι πρέπει να το κλείσει τώρα αυτό.
Βέβαια, αφού ο χρόνος που περνάει είναι σε βάρος μας. Αναγνωρίζεται συνέχεια σαν σκέτη Μακεδονία. Mm-hmm. Είναι φοβερό, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα.
Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε. Θέλω, επειδή θα πάμε σε, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου του Ισραήλ στην χώρα. Τον υποδέχεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Και είναι μια πολύ καλή στιγμή για την χώρα αυτή, δεδομένου ότι κλείνουν πολλά, κλείνει συμφωνία στρατηγικής σημασίας, θα έλεγα, και για τις δύο χώρες και για την Κύπρο. Θέλω να σας ρωτήσω όμως και να μου πείτε μέσα σε, έχουμε 3 λεπτά, δεν ξέρω αν προλαβαίνετε, αλλιώς θα συνεχίσετε μετά γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων. Ο Τσίπρας κατηγορείται για κολοτούμπα. Κατηγορείται ότι άλλα μας είπε και άλλα έκανε. Εσείς πόσο ψεύτη τον θεωρείτε?
Λοιπόν, να δούμε λίγο τα γεγονότα. Αν είναι πράγματι ψεύτης ή αν τελικά αθέτησε τις υποσχέσεις του. Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη το 2014, από την έκθεση της Θεσσαλονίκης, που διακήρυξε εκεί πέρα κάποια πράγματα. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα που διακήρυξε τότε ο Τσίπρας στηριζόταν σε 4 πυλώνες μηνά. Και ο πρώτος πυλώνας έλεγε αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο δεύτερος πυλώνας, επανακίνηση της οικονομίας και φορολογική δικαιοσύνη. Τρίτος πυλώνας, εθνικό σχέδιο για την ανάκτηση της εργασίας, του δικαιώματος στην εργασία δηλαδή. Και τέταρτος πυλώνας, θεσμικός και δημοκρατικός μετασχηματισμός του πολιτικού μας συστήματος. Αυτοί ήταν οι 4 πυλώνες που τους ανακοίνωσε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και είπε ότι αν βγω κυβέρνηση θα ασχοληθώ με αυτά. Βέβαια, οι εξελίξεις ήταν διαφορετικές,
ναι,
και αναγκάστηκε και έκανε υποχωρήσεις. Όμως θα πρέπει να θυμηθούμε ότι μέσα σε αυτό το στενό πλαίσιο, στον κορσέ που μας έχουν βάλει οι δανειστές μας, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προχωρούσε, περπατούσε το παράλληλο λεγόμενο πρόγραμμα.
Ναι.
Και με βάση το παράλληλο πρόγραμμα επήρε 12 μέτρα ανακούφισης των πληγέντων κοινωνικών ομάδων από την οικονομική κρίση. 12 μέτρα. Ρεύμα, νερό, εισιτήρια, σύντηση, κάρτα σύντησης, επίδομα ενοικίου κλπ. Για τα 12 αυτά μέτρα για αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και σε ένα βαθμό το χειρίστηκε πολύ καλά με τα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης και όλα τα σχετικά. Ο δεύτερος πυλώνας, η επανεκκίνηση της οικονομίας και φορολογική δικαιοσύνη.
Ναι.
Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα θέλω να πω και είπαμε και στο ξεκίνημα ότι η οικονομία μας δείχνουν τα πάντα ότι πάει, είναι σε καλό δρόμο και έχει ανωδική πορεία. Όσο για τη φορολογική δικαιοσύνη, τι έκανε? Επιβάρυνε πράγματι, και αυτό το αναγνωρίζει και ο ίδιος, τη μεσαία τάξη, διότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι είχαν υποστεί σοβαρές περικοπές των συντάξεων και των μισθών. Λοιπόν, και σου λέει τώρα πάλι να πάμε να κόψουμε συντάξεις και μισθούς.
Τα πλήρωσαν και αυτοί όμως, γιατί και αυτοί ήταν στη μεσαία τάξη.
Από τον Τσίπρα όμως δεν θύχτηκαν ούτε οι συντάξεις ούτε οι μισθοί.
Μέχρι στιγμής.
Το ΕΚΑΣ το αναπλήρωσε το ΕΚΑΣ. Αλλά τώρα δεν μιλάμε για τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, γιατί και εκεί έχει πάρει μέτρα ανακούφισης από την περικοπή του ΕΚΑΣ, όπως κατάλαβες. Ναι. Και είναι το εθνικό εισόδημα αλληλεγγύης, που το παίρνει ο καθένας, είτε έχει είτε δεν έχει ένσημα, παίρνει ένα επίδομα για να ζει σαν άνθρωπος. Λοιπόν, τώρα με τη φορολογική δικαιοσύνη είπαμε ότι επιβάρυνε τη μεσαία τάξη, γιατί οι άλλοι, οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί, είχαν υποστεί πολλές περικοπές, και είπε και υποσχέθηκε ότι αν βγούμε από τον στενό κορσέ που μας έχουν βάλει οι δανειστές, θα δούμε το θέμα της φορολογίας της μεσαίας τάξης. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο στο εθνικό σχέδιο για την ανάκτηση της εργασίας.
Να το πούμε μετά τις διαφημίσεις αυτό. Λοιπόν, Συνεχίζουμε την κουβέντα μας για ένα τέταρτο, 20 λεπτά περίπου, και θέλω να πάμε στο κομμάτι αυτό της ανάκτησης της εργασίας. Είναι ένας πυλώνας βασικός.
Ωραία.
Που έχετε, στοχεύετε. Τι προορίζεστε?
Σε αυτό το πυλώνα είναι ο τρίτος κατά σειρά πυλώνας και έχει να επιδείξει η κυβέρνηση σημαντικά αποτελέσματα. Δηλαδή από το 28% που ήταν η ανεργία, το κατέβασε στο 19%, γιατί έχει φθήνουσα πορεία η ανεργία. Έχει φθήνουσα,
ναι, και είπε ο Σταθάκης ότι θα το έχουμε τελειώσει, λέει, θα το φέρουμε στα επίπεδα.
Και σημαντικό είναι να θυμίσουμε ότι επαναπροσέλαβε όλους τους απολυμμένους από το Μητσοτάκη, που τώρα κοκορεύεται, 13.500 ήταν αυτοί οι απολυμμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, επαναπροσέλαβε, πρόσεξε, τους επιτυχόντες με τον ΑΣΕΠ από το 1998.
Αυτό είναι αλήθεια.
Που τους είχαν μηνά στο περίμενε τους ανθρώπους και τους πήρε ο Τσίπρας τώρα. Μονιμοποίησε 2.500 από τους 5.000 που είναι οι πυροσβέστες, mm-hmm, που ήταν συμβασιούχοι, και τους άλλες 2.500 θα τους μονιμοποιήσει μετά τον Αύγουστο, και τώρα προσλαμβάνει με μόνιμη και σταθερή εργασία 8.000 ανθρώπους οι οποίοι θα δουλέψουν στην αυτοδιοίκηση, για τις ανάγκες της αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
Ναι.
Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, εδώ πέρα έχει πετύχει με σοβαρά αποτελέσματα. Έχει φέρει σοβαρά αποτελέσματα. Τώρα, ο τέταρτος πυλώνας είναι θεσμικός και δημοκρατικός μετασχηματισμός του πολιτικού μας συστήματος. Και εδώ έχει κρατήσει συνεπής τάση και υποστηρίζει ότι αυτό θα γίνει με το να μην είναι κομματικό το κράτος, και όπως είχαμε πει άλλη μια φορά εδώ πέρα, δεν έχει πειράξει κανέναν από διευθυντές υπηρεσιών κλπ. Θα εκλέγονται, θα αξιολογούνται δηλαδή, μέχρι και του βαθμού του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Θα είναι άνθρωποι πτυχιούχοι, οι οποίοι θα προκρίνονται με βάση τα πτυχία τους και τη μόρφωσή τους γενικότερα. Λοιπόν, και έχει καθιερώσει την απλή αναλογική σαν πάγιο εκλογικό σύστημα στις εθνικές εκλογές, και είναι υποδιαβούλευση η τροποποίηση του συντάγματος, που είχαμε πει και στην αρχή της ομιλίας μας εδώ, ότι θα ακυρωθεί αυτός ο κατάπτυστος, το κατάπτυστο άρθρο του συντάγματος που λέει περί μη ευθύνης υπουργών.
Ναι.
Και είναι σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί σύντομα και ο Καλλικράτης, η τροποποίηση του Καλλικράτη.
Εκεί θα δούμε, γιατί ο Φουρλέτης θα έχει λίγο ανακατώσει, τα λέει έτσι μία λιώτη, και απλά τα κουλούρια αυτή την ώρα.
Δεν ξέρω πώς θα ξεφουρνήσει.
Γιατί καθυστερεί, γιατί είναι, ακούστε να δείτε, είναι πάρα πολύ.
Μετά τους ψήφους.
Όχι, μην το αστειευόμαστε, γιατί
δεν το κάνει αυτό.
Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της δημόσιας ζωής η αυτοδιοίκηση. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι τώρα γίνεται ο χαμός, διότι τα καθήκοντα του ενός εμπλέκονται με τα καθήκοντα του άλλου, και εμείς εδώ στην Τρίπολη έχουμε ένα τρανό παράδειγμα με τα απορρίμματα. Αν θυμάστε, που τότε που ήταν στους δρόμους για 2 μήνες τα σκουπίδια, ο Σμυρνιώτης έλεγε φταίει ο Τατούλης έλεγε φταίει ο Σμυρνιώτης, τα ζήσαμε αυτά. Λοιπόν, και γι' αυτό θέλει προσοχή και αντιδράει και η ΚΕΔΕ εδώ πέρα, να ξέρετε. Διότι
με το σχέδιο δικό μας.
Με τον Πατούλη, ο περίφημος Πατούλης, ναι, που είναι πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Αυτοί δεν θέλουν ούτε τον περιορισμό των θητιών. Δεν τον θέλουν.
Θέλετε να τις περιορίσετε τις θητείες. Καλά, το έχω καταλάβει. Εγώ το έχω καταλάβει. Είναι φανερό.
Πόσο θα είναι?
Δύο θητείες βγαίνουν έξω μερικοί.
Δεν θα έχουν δικαίωμα πάλι να βάλουν
για τρίτη φορά
την ίδια θέση.
Μπράβο.
Θα βάλουν για άλλη θέση.
Και θα αλλάξει και το σύστημα της εκλογής των δημάρχων, που τα δημοτικά συμβούλια θα εκλέγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Καλά, μην βάζετε υπογραφή.
Θα το δούμε, γιατί το είπε, άλλαξε προχθές. Το είπε ότι θα το κάνει αλλιώτικα ο Σκουρλέτης. Είπε θα το κάνει ενισχυμένο για να υπάρχει κυβερνησιμότητα.
Εντάξει. Αλλά εγώ λέω τώρα τι κυκλοφοράει στο διαδίκτυο, ναι, και αλλά στη διαβούλευση.
Ερώτηση θα βάλει, ας πούμε, και θα λέει: δεν μπορεί να είναι παραπάνω από δύο θητείες κάποιος περιφερειάρχης στην Πελοπόννησο. Μπορεί να είναι περιφερειάρχης Αττικής όμως.
Να πάει αλλού. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Εμείς σαν Ομαρχιακή Επιτροπή.
Λέω παράδειγμα, δεν το ξέρω.
Δεν το ξέρω και αυτό. Και εγώ δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό απάν που λες. Αλλά εμείς σαν Ομαρχιακή.
Θα μετρήσουν τους ψήφους της Αττικής,
σαν φαντάζομαι. Ομαρχιακή Επιτροπή, σαν Ομαρχιακή Επιτροπή έχουμε στείλει τις προτάσεις μας. Είχαμε καλέσει και τον κόσμο γενικότερα εδώ πέρα πριν από πολύ καιρό, αν θέλει να καταθέσει τις προτάσεις του. Μερικοί απαντήσαν, μερικοί δεν απαντήσαν. Mm-hmm. Τώρα, το θέμα είναι όμως, όσον αφορά αυτό που ξεκινήσαμε για το εάν ο Τσίπρας αθέτησε τις υποσχέσεις του στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. στη Διεθνή Έκθεση το 2014, εγώ έχω να πω και για να το κλείσω με αυτό, ότι σε ένα βαθμό, σε ένα ποσοστό 70% το έχει υλοποιήσει, παρόλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια που βάζανε οι θεσμοί και οι δανειστές μας. Και
έπονται τα υπόλοιπα.
Το άλλο 30%
εγώ πιστεύω,
έχει πει, πρόσεξε, έχει πει ότι όταν βγούμε
εκεί θα πήγαινα τώρα. Θα τα πάρει πίσω όλα. Ό,τι ψήφισε σήμερα θα τα πάρει αύριο.
Περίμενε λίγο. Περίμενε.
Αυτό θέλει να κάνετε, ναι. Το ξέρω. Μα πείτε το καθαρά.
Καταρχήν έχει πει η Αχτσόγλου και έχει δεσμευτεί ότι θα αυξήσει τον κατώτερο μισθό.
Μα είναι βέβαιο ότι την επόμενη μέρα, την επόμενη μέρα
αυτό
του
θα γίνει μέσα στο 18.
Θα τελειώσουν τα μνημόνια. Μέσα στο 18. Αρχές Σεπτέμβρη είπε η Αχτσόγλου θα αυξηθεί ο κατώτερος μισθός.
Θα αυξηθεί ο κατώτερος μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι.
Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι εγώ, γιατί το ζητάει μια κυρία που μας πήρε τηλέφωνο και την ενδιαφέρει. Τι θα κάνετε με τους εποχικούς πυροσβέστες, λέει. Θα τους μονιμοποιήσετε, γιατί
βέβαια,
το είχατε πει και δεν
βέβαια
ξέρω.
Βέβαια είναι δέσμευση του Υπουργού και του Πρωθυπουργού τότε με τις κινητοποιήσεις. Mm-hmm. Εμείς τους είπαμε με τον πιο καθαρό τρόπο, ξεκάθαρο τρόπο, ότι επειδή δεν μπορούμε λόγω των μνημονίων και των περιορισμών που βάζουν οι θεσμοί, οι δανειστές δηλαδή, δεν μπορούμε να τις μονιμοποιήσουμε όλους, μονιμοποιούμε τώρα τις 2.500 και τις άλλες 2.500 όταν βγούμε από τα μνημόνια.
Τον Οκτώβριο. Το λέω γιατί είμαι σίγουρος ότι μόλις θα τελειώσει, δηλαδή επειδή βλέπω και κρίνω πολιτικά πώς κινούνται και οι υπουργοί και βλέπω και αυτά που λένε και βλέπω και πώς τα λένε, πώς εκφράζονται, αντιλαμβάνομαι ότι πολλά από αυτά που σήμερα είναι προαπαιτούμενα και τα ψηφίζουν με δυσκολίες και τα λοιπά, δεν έχω καμία εσωτερική ενημέρωση από το ΣΥΡΙΖΑ, σας το λέω, μην φαντάζεσαι ότι μου είπε κανένας βουλευτής τίποτα, θα τα πάρει πίσω με ένα νόμο.
Είναι στα υπόψη. Είπα και νωρίτερα όσον αφορά.
Κατανοητό.
Όσον αφορά.
Και μετά πάμε σε εκλογές, όπου θα γίνει ο χορός του. Θα γίνει η μάχη του δράμαλη. Καταλαβαίνω τι θα γίνει.
Είπα και νωρίτερα ότι θα κοιτάξει τη φορολογία να την κάνει πιο δίκαιη και να ανακουφεί στη μεσαία τάξη. Και,
θα έρθουν μετά αυτά.
Και αυτό που
το
είπες,
29-25, ας πούμε.
Και αυτό που είπες.
Διεύρυνση και
αυτό που είπες, το είπε και στην Κεντρική Επιτροπή στην οποία συμμετείχα. Και το άκουσα με τα αυτιά μου ότι μετά τον Αύγουστο θα δείτε πράγματα που θα τρίβετε τα μάτια σας.
Εγώ το πιστεύω αυτό. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί ξέρω πώς σκέφτεται. Κάποιοι άνθρωποι τρέχουν στο σπίτι.
Πάμε λίγο στα δικά μας εδώ, στα τοπικά. Γιατί έχουμε ένα θέμα με το ρεύμα.
Ναι.
Όπου εκεί νομίζω ότι έβαλε αυτογκόλ η κυβέρνηση. Γιατί εφάρμοσε άλλο κανόνα στη Δυτική Μακεδονία, άλλο εδώ. Χωρίς να καταλάβουμε για ποιο λόγο μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί χαμένη βγήκε, επικοινωνιακά τουλάχιστον.
Εδώ δίνει συγχαρητήρια ο Παπαζαχαρίας στη Δημοτική Αρχή που φωνάζει.
Ναι, μα όλο και νομαρχιακή.
Στον Οδυσσέα δεν δίνει συγχαρητήρια γιατί τον χτυπάει.
Μα και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η νομαρχική του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι είναι άδικο αυτό.
Να επεκταθεί, έτσι, ναι. Να επεκταθεί το μέτρο. Προσέξτε, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ Δυτικής Μακεδονίας και εδώ, σε εμάς. Εκεί οι μονάδες της Μινά είναι σκορπισμένες σε περισσότερους από έναν νομό. Λοιπόν, και θίγεται από τη ρήπανση και τη μόλυνση, θίγεται μεγαλύτερο κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι. Εδώ είναι περιορισμένη στο λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης.
Σωστά.
Ναι, αλλά θίγεται όμως, θίγεται ένα λεπτό.
Ναι, όχι.
Θίγεται πάρα πολύ η Λακεδαίμονα, διότι δεν απλώνουν ρούχα όταν φυσάει. Ό, το λέω εγώ επίτηδες τώρα, γιατί η Καστοριά δεν επηρεάζεται καθόλου που το έκανε ο
Πρωθυπουργός. Απλώς στη Δυτική Μακεδονία δόθηκαν εκτός και σε νομούς που δεν έχουν μονάδες.
Το ξέρω.
Και
το,
εδώ,
το,
ο Αλφιός.
Σαν να δοθούν εδώ στην Αργολή είδα και στην Κορινθία.
Αυτό έχει γίνει. Ναι. Ο Αλφιός περνάει από εκεί, κατεβαίνει κάτω και πάει στην Ηλία. Ο Ευρώτας ξεκινάει από το ορεινό κομμάτι του λεκανοπεδίου της Μεγαλόπολης και πάει στο Σκάλα. Δεν μπορεί να μείνει έξω η Σπάρτη.
Έχεις και ένα κουμπάρο εκεί και ενδιαφέρεσαι για τη Σπάρτη.
Έχω ένα σπίτι.
Γι' αυτό.
Όχι, να πούμε την αλήθεια. Το λέω αλήθεια, διότι προφανώς η Σπάρτη όταν βρέχει και έχει βοριά δεν απλώνουν ρούχα.
Το ξέρω.
Έχει όξινη.
Μα λοιπόν, τα έχουν αυτά από παλιά.
Άρα δεν μπορεί να μην το
ότι
κάνει.
Οι μονάδες της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη ρυπαίνουν και γίνουν σε μεγαλύτερη έκταση από
και πρέπει και όλη η Αρκαδία
λοιπόν,
να το πάρει.
Γι' αυτό και εμείς συμφωνήσαμε να επεκταθεί σε πρώτη φάση στην Αρκαδία που θίγεται άμεσα και μακάρι ο Πρωθυπουργός όταν θα έρθει εδώ πέρα.
Πότε έρχεται, 25?
Μεταξύ 20 και 25 Φλεβάρι. Ποια μέρα ακριβώς θα το μάθουμε λίγαν συντόμως. Λοιπόν, θα έρθει εδώ πέρα για να παρακολουθήσει και να κλείσει τις εργασίες του αναπτυξιακού συνεδρίου. Ελπίζω να το ανακοινώσει και να είναι όσο το δυνατόν σε ευρύτερη περιοχή αυτό το μέλλον.
Θα είναι προφανώς.
Πάντως λοιπόν, για όλη την Αρκαδία περιμένετε να το ανακοινώσει.
Εγώ το πιστεύω γιατί το δικαιούται όλη η Αρκαδία και γι' αυτό άλλωστε συμφωνούμε και με την κίνηση του Δημάρχου. Εκεί στην Δυτική Μακεδονία να έχουμε υπόψη μας ότι το ξεκίνησε.
Δεν πήγατε όμως στη σύσκεψη να το στηρίξετε με τη φυσική σας παρουσία.
Εγώ έλειπα, ήμουν στην
Αθήνα. Έστειλε όμως κάποιον.
Φυσικά, έστειλε ο κύριο Φαράντο.
Ο Φαράντος, ο Γιώργος. Ναι. Πήγε και τοποθετήθηκε και μάλιστα όλα ήταν πολύ σωστά. Τώρα. Θέλω να διευκρινίσω ότι στη Δυτική Μακεδονία το θέμα το ξεκίνησε ο Καρυπίδης, ο περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας.
Έτρεξε, πάλεψε.
Πάλεψε και μπράβο του και συγχαρητήριά του, το κέρδισε. Εδώ τώρα έκανε προσπάθειες και ο Δήμος της Μεγαλόπολης, σε έναν βαθμό δικαιώθηκε. Περιμένουμε να δικαιωθεί και ο Δήμαρχος Τρίπολης και μακάρι να δικαιωθεί όλη η Αρκαδία. Μακάρι. Είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος ότι θα ακούσουμε πολύ καλά πράγματα που θα έχουν σχέση με την ανάπτυξη της περιφέρειας.
Για τα σκουπίδια τι θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, τι περιμένετε μάλλον να
ακούσετε,
ακούσουμε.
Τίποτα. Για τα σκουπίδια το θέμα περιπλέκεται μέρα με την ημέρα, περιπλέκεται όλο και πιο πολύ. Τώρα μπήκαν μέσα και τα ιδιοκτησιακά του γηπέδου που θα εγκατασταθεί το εργοστάσιο. Και γίνεται εκεί πέρα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, του κουτρούλιο γάμος.
Αλήθεια είναι.
Χειρότερα είναι το λέγα.
Οπότε και η κυβέρνηση προβληματίζεται. Τι θα κάνει, πώς θα λυθεί αυτός ο
όρδιος
δεσμός. Όχι. Θα πρέπει να ξέρουμε, Δημήτρη, ότι εδώ πέρα οι δήμαρχοι έχουν δείξει μεγάλη αδράνεια. Δεν έχουν κάνει τίποτα για να πούν τη κυβέρνηση ότι κοίταξε να δεις, εμείς σαν δήμαρχοι μπορούμε να διαχειριστούμε ο καθένας τα δικά του σκουπίδια.
Σήμερα κάτι καλό θα ανακοινωθεί από το Δήμο της Τρίπολης για αυτό το θέμα.
Μακάρι, θα χαρώ ιδιαίτερα διότι ο δικός μας ο Δήμαρχος έχει σηκώσει το σταυρό του μαρτυρίου μέχρι τα τώρα στο να αντιπαλεύει αυτό το γιγάντιο, το φαραγωνικό έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αλλά όμως από την άλλη μεριά δεν έχω δει να κάνει πρακτικά βήματα ώστε να αποδεικνύει με έργα αυτά τα οποία λέει. Να τα αποδεικνύει ότι εγώ λέω ότι πρέπει να διαχειριστώ ο ίδιος τα σκουπίδια μου και να μην μου τα φέρετε από του διαβόλου τη μάνα εδώ και ο κάθε δήμος να διαχειρίζει τα δικά του, αλλά θα έπρεπε όμως να είχε κάνει βήματα. Όπως έχει κάνει η Σπάρτη, βήματα σημαντικά.
Πολλές φορές και η γραφειοκρατία σε πάει πίσω σε ορισμένα πράγματα.
Είναι αλήθεια,
το ξέρετε.
Είναι αλήθεια. Δεν κακολογώ κανέναν, δεν κατηγορώ κανέναν. Ίσα σήμερα τον παροτρύνω. Τον παροτρύνω και του λέω: κάνε βήματα γοργά προς την κατεύθυνση να διαχειριστείς τα δικά σου σκουπίδια.
Για το μεγαβούνι που έχει.
Για το μεγαβούνι που έχει εξαγγείλει και να είσαι σίγουρος ότι κανένας δεν θα σου βάλει εμπόδια. Κανένας για το βαλιμπόδια, γιατί άλλωστε ο νόμος που ψήφισε πριν ένα μήνα ο Φάμελος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, τι λέει? Λέει ότι θα τρώνε πρόστιμα οι δήμαρχοι οι οποίοι δεν θα κάνουν διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και κομποστοποίηση των σκουπιδιών τους. Λοιπόν, τι άλλο θέλουν? Αν ξεκινήσει ένα
δημοκρατία. Όμω είναι το ένα κομμάτι του ζητήματο. Το άλλο έχει να κάνει με την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων τη Πελοποννήσου.
Μα γι' αυτό λέω εγώ τώρα. Ότι το πιο δίκαιο είναι να διαχειρίζεται ο κάθε Δήμο τα δικά του απορρίμματα. Αυτό είναι το πιο δίκαιο.
Και να γίνονται και συνεργασίες μεταξύ Δήμων.
Και να γίνονται, μπράβο. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα τώρα ότι για την Αρκαδία, σε κάποιο στρατηγικό σημείο, να γίνει ένα μόνο κέντρο διαλογής και διαχείρισης των απορριμμάτων και να υπάρχει και ένα σχητή. Σχητή υπάρχουν.
Σε κάθε νομό.
Σε κάθε νομό.
Ώστε, είναι.
Ώστε ο κάθε νομός.
Στη Μεσσηνία δεν θέλουν τίποτα.
Κοίτα, Δημήτρη,
όλα αλλού θέλουν να φέρουν.
Αυτό δεν είναι δίκιο όμως.
Σε μένα σου πείτε το στην Κοζομπόλη. Κοζομπόλη δεν το δέχεται με τίποτα.
Τα έχω πει επανειλημμένως.
Δεν τα ακούει όμως. Βουλώνει τα αυτιά της τώρα.
Δεν χρωστάει σε κανέναν τίποτα.
Ο Χαρίτσης δεν ξέρω τι λέει.
Να μας φορτώσουν
ο
εδώ.
Ο Κατρούγκαλος έρχεται. Μάλλον κάτι του έχετε κάνει και δεν σας τηλεφωνεί. Γιατί δεν σας τηλεφωνεί ο Κατρούγκαλος, πάει στο Άστρο.
Τι να σου πω τώρα κι εγώ.
Να ήταν ιδιωτική.
Ο καθένας έχει το Θεό του. Εγώ πάντως. Θέλω εδώ πέρα τώρα με την ευκαιρία που με προκάλεσες να διευκρινίσω ότι τους κατήγγειλα λαός.
Μα γι' αυτό σας το είπα τώρα.
Τους κατήγγειλα στην Κεντρική Επιτροπή.
Α, ναι.
Βέβαια.
Ανεβάσατε όμως ένα βίντεο που δεν είχε ήχο.
Δεν είχε ήχο.
Ο
ηχογύπτης εκεί πέρα.
Σου έκανε σαμποτάζ, μάλλον.
Ναι, σαμποτάζ.
Άκουσε ότι κατάλαβε ότι λέει για τον Κατρούγκαλο. Σου λέει με τον Κατρούγκαλο, μην τον πειράξουμε.
Δεν ήταν μόνο για τον Κατρούγκαλο, ήταν για όλους τους υπουργούς οι οποίοι δεν ενημερώνουν ότι κατεβαίνουν στην περιοχή μας και όχι μόνο στη δικιά μου αλλά και στις άλλες περιοχές και εκτίθενται στους δημοσιογράφους που πάνε οι άνθρωποι να ρωτήσουν τι έγινε, τι είπε ο υπουργός, γιατί ήρθε και δεν ξέρουν τι είναι νομαρχιακές επιτροπές.
Ερώτηση τελευταία, πότε θα μάθουμε τι θα γίνει με τα στρατόπεδα?
Με τα στρατόπεδα αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλά ενημερωμένος ο Δήμαρχος, ο οποίος μπροστά μου μίλησε με το Βίτσια, ο οποίος διαχειρίζεται.
Με
το Βίτσα, ο οποίος διαχειρίζεται αυτό το θέμα. Τον διαβεβαίωσε ότι δεν έχουν πάρθει ακόμα αποφάσεις. Του είπε και το άκουσα με τα αυτιά μου ότι η αεροπορία δεν θα κλείσει. Τώρα, κλείσανε ραντεβού. Πήγε ο Δήμαρχος στο ραντεβού, δεν ξέρω τι υπόθηκε εκεί.
Να τον ρωτήσουμε.
Καλό θα είναι να τον ρωτήσετε για να μάθετε και συγκεκριμένα πράγματα.
Ωραία.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα γιατί έρχεται το συνέδριο αυτό το αναπτυξιακό όπου θα πρωταγωνιστήσετε γιατί είσαστε κομμάτι της οργάνωσης και θα τα πούμε. Εύχομαι και την άλλη εβδομάδα ενδεχομένως. Λοιπόν, καλή δύναμη σας εύχομαι.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί αισθάνομαι πολύ φιλικά εδώ πέρα.
Καλά
πάρα
κάνετε.
Πολύ φιλικά και μπράβο σας. Σας ανήκουν συγχαρητήρια για το περιβάλλον και για την ατμόσφαιρα και για το κλίμα που υπάρχει. Ωραίες είναι και οι εντάσεις, ωραίες είναι και οι διαφωνίες. Είναι μέσα στα πλαίσια έτσι. Της ζωής και της δημοκρατίας.
Έτσι,
εγώ τις σέβομαι όλες και θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου που κάθε τόσο μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνώ με τον κόσμο.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλημέρα φίλες και φίλοι.